mitë aktivitetit bërthamor. Si pas ekspertëve, ky kërcënim mund të rritet pas vendimit të Washingtonit për të rivendosur sankcionet ekonomike në Teheran. Derisa nuk kemi ndonjë kërcënim specifik, ne kemi parë disa shenja të rritjes së aktivitetit iranian në javët e fundit, ka thënë Priscilla Mauricci, udhëhecse e Recorded Future, kompani që heton kërcënimet kibernetike në kohë reale në botë. Kompania me sedi në Massachusetts pati parashikuar në muajin maj se tërheqja e SBA-s nga pakti bërthamor do të provokonte përgjigje kibernetike nga qeveria iraniane në 2 deri në 4 muaj të ardhshëm. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë cilësuar Iranin si një nga kërcënimet kryesore të huaja me të cilat përballet Amerika, duke përmendur edhe Rusinë, Kinën dhe Korenë Veriore në këtë mes. Një valje sulmeve për të cilën autoritetet amerikane kanë fajsuar Iranin në periudhën e vitit 2012-2014, ka shënjestruar banka dhe pati shkaktuar dëme në vlerë të miliona dollarëve. Irani kundërshton përdorimin e kapaciteteve kibernetike për qëllime të dëmshme dhe akuzon SBA-n se ka cak Iranin. Administrata e Trumpit ka thënë se rivendosja e sankcioneve në Iran synon të ndaloj agresionin e kësaj të fundit, duke kundërshtuar fondet për financim të terrorizmit, programit të raketave dhe forcave në konfliktin në Jemen dhe Siri. Sankcionet amerikane ka nisur së zbatuari më 7 gusht, duke ndaluar Iranit qasje në dolarin amerikan dhe duke prekur sektorin e automjeteve, blerjen metaleve dhe aeroplanve, duke përfshirë edhe arin. Valja e dytë e sankcioneve amerikane pritet të godasë sektorin e naftës iraniane dhe atë bankar në nëntor të këtij viti. Liderët evropian kanë shprehur keqardhje të thellë për këtë vendim të SBA-s, ndërkohë që Irani përballet me këto sankcione në kohën e rritjes së shkallës së papunësisë, uljes së vlerës së valutës shtetërore dhe protestave në rrugë. Ish menaxheri i Iranit për zyrën e drejtorit të inteligjencës kombëtare Norm Rolls ka thënë se mendon që Teherani do të bashkoj forcat kibernetike në mënyrë që të përgjigjet. Unë mendoj se ka shumë mundësi që Irani të përdor kapacitetet kibernetike, ndoshta jo si sulm që mund të jetë aq shkatrues sa të thyej marrëdhëniet e mbetura me Evropën, mirë po nuk mendoj se iranianët do të mendojnë se kjo është e kushtueshme, ka thënë ai. Zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare Dan Coats nuk ka pranuar të komentojë të martën nëse Irani do të përgjigjet me operacione kibernetike pas sanksioneve amerikane. Mirë po, kur SBA-ja është larguar nga pakti bërthamor, FBI-ja ka nisur një paralajmërim duke thënë se hakerët në Iran ka mundësi që si kundër përgjigje të përdorin një varg të operacioneve kompjuterike, duke nisur nga skenimi i rrjeteve deri te fshirja e informacioneve kundër rrjeteve me selin në SBA. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar në muajin mars për akuza kundër 9 iranianëve, të cilët të shtën të kemë punuar me urdhër të gardës revolucionare islamike për të vjedhur sasi të madhe të informatave akademike nga qindra universitete në SBA dhe vendet të tjera. Po të njëjtit janë akuzuar edhe për vjedhje të informatave nga personet të punësuar në agjensi qeveritare dhe kompani private.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në shumë grase asnjëherë më parë do të garojnë për pozitën e guvernatorës dhe për ulsen e dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet që mbahen në muajin nëntor në Shtetet e Bashkuara. Pas rezultateve preliminare të së martës në 4 shtete, Kansas, Michigan, Missouri dhe Washington, delse 11 gra e nominuar për pozitën e guvernatorës dhe të paktën 173 gra të tjera do të garojnë për ulsen e dhomën e përfaqësuesve. Këto shifra janë përshëndetur si një vazhdim historias së suksesit nga aktivistët për gra në politik. Po ashtu njëra nga kandidatet për ulse pritet të shpallet gruaja e parë muslimane në Kongres. Rashida Tlaib është nominuar nga demokratët dhe nuk do të kundërshtohet nga republikanët në muajin nëntor. Përveç tjerash, ajo do të jetë edhe gruaja e parë palestinezo-amerikane që bëhet pjesë e këtij trupi. Shteti më i populluar në Australi, Wales i ri u gor, po përballet me thatësi të plot, ka konfirmuar zyrtarët. Dimri Parishi ka shpejtuar atë që është cilësuar si thatësia më e madhe që ka ekzistuar ndonjëherë në disa pjesë në lindje të Australisë. Ky vend siguron rreth 1/4 e prodhimit bujqësor, mirë po të mërkurën është listuar në mesin e vendeve me thatësi 100%. Qeveria shtetërore dhe ajo federale kanë ndarë 57 milion dollar australian për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme. Nuk ka ndonjë person në këtë shtet që nuk është duke dëshiruar që të ketë shipër bujqit dhe komunitetet rajonale, ka thënë ministri për industrit primare, Niall Blair.
shumë se 70.000 persona kanë mbetur të pastrej si pasojë të tërmetit vdekje prurës që ka goditur ishullin Lombok në Indonezi, ka njoftuar autoritetet të mërkurën. Tërmeti shkallës 6.9 ka lënë të vdekur 105 persona dhe ka shqetësuar turistët të dielën. Në javë pasi një tjetër tërmet që ka ndodhur në këtë vend ka shkaktuar vdekjen e 17 personave. Rreth 236 persona janë plagosur rënd, mijëra shtëpi janë dëmtuar, derisa autoritetet kanë përthirrje për ndihmë mjekësore dhe furnizim me gjëra të domosdoshme. Autoritetet lokale, grupet ndërkombëtare për ndihmë dhe udhëtesia qendrore kanë nisur mbledhjen e ndihmave, mirëpo rrugët e dëmtuara kanë ngadalësuar procesin e gjetjes së të mbijetuarve në veri dhe lindje të ishullit Lombok, pjesë të cilat janë prekur më së shumti nga tërmeti. Presidenti Amerikan Donald Trump ka parashikuar se rritja ekonomike amerikane do të rritet në 5%. Duke folur para liderëve të biznesit gjatë një darke në New Jersey, Trump ka thënë se rritja mund të shkojë në 5 në 3 mujorin e ardhshëm. Askush nuk ka menduar se do të jetë as afër 2%, derisa ne kemi arritur në 4.1. Mendoj se do të shkojmë edhe më lart, është shprehur ai. Sipas një raporti qeveritar, ekonomia amerikane tani tek kalon shifrën prej 20 trilion dollarëve dhe rritja e bruto prodhimit të brend shumë prej 4.1% në periudhën prill-qershor, e kthen SBA në vendin me rritjen më të shpejtë ekonomike në krahasim me vende tjera të zhvilluara. Agjencitë për ndihmë të Kombeve të Bashkuara i kanë bërë thirrje Mianmarit të mërkurën për të përmirësuar kushtet në shtetin Rakhine në mënyrë që të realizohet kthimi i sigurt i qindra mijë refugjatëve Rohingja nga Bangladeshi. Komisioni i lartë i OKB-s për refugjatët dhe programi për zhvillim kanë thënë në deklaratë të përbashkët se atyre ju duhet çasje e plot në shtetin Rakhine dhe se janë duke pritur leje në mënyrë që të dërgojnë një ekip. Një nga universitetet më të mirënjohura mjekësore në Japoni ka kërkuar falje për manipulime të dhëna duke kufizuar pranimin e studenteve. Në një hulumtim të brendshëm është gjetur se Universiteti Mjekësor i Tokios ka manipuluar me aplikacionet e vajzave nga viti 2006. Në studim po ashtu është thënë se është ulur edhe numri i pikëve të studentëve që janë ushtruar testit pranues të paktën 4 herë. Përfaqësues të këtij institucioni kanë thënë se këto modifikime nuk është dashur të ndodhin asnjëherë. Universiteti po ashtu ka shtuar se i ka shtuar pikët shtesë ndaj 19 studentëve që kanë bërë donacione në këtë shkollë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.